Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 12. mart. 15 godina od ubistva Zorana Đinđića, delegacije Međunarodnog monetarnog fonda i Srbije danas razgovaraju o novom aranžmanu. Pomoćnik državnog sekretara SAD u dvodnevnoj poseti Kosovu, talibani zauzeli sedište lokalnih vlasti na zapadu Afganistana. U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji predstavljamo vam ličnu zaostavštinu ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, istoričarka Sanja Radović, lista Rokovnik sa Đinđićevim beleškama.
Transparentna vlada, koncept suzbijanja korupcije, suzbijanja kriminala, razoružavanje civila, recimo, interesantno. 19. mart sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane.
Građani Požege ne odustaju od zahteva za smenu lokalne vlasti zbog korupcije i nepotizma. Evo šta su nam rekli neki od njih na sinoćnom protestu.
Želim da se borim protiv bahate vlasti SNS-a, protiv bahate vlasti naše opštine, koja je prešla sve granice.
Vlast treba da shvati da je smenjiva i vlast treba uporno smenjivati dok ne naletimo na neku dobru. Do sad nismo imali baš previše sreće.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 15 godina od kada je Zoran Đinđić, prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića i lider Demokratske stranke, ubijen ispred zgrade vlade u Beogradu. Zbog organizovanja ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije, takozvanih crvenih beretki, Milorad Ulemek Legija. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do danas nije otkrivena. Porodica i rukovodstvo Demokratske stranke će sa članovima, prijateljima i poštovaocima položiti vence i cveće na njegov grob, ali i zaslužnih građana u 11 časova u Beogradu. Opoziciona liberalno-demokratska partija organizovaće šetnju za Zorana, koja takođe počinje u 11 časova, a planirana je trasa od Simine ulice preko Terazija, dvorišta vlade Srbije, do aleje zaslužnih građana. Članovi vlade Srbije položit će tokom prepodneva venac na spomen ploču u dvorištu vlade na mestu gde je Đinđić ubijen. Više informacije o tome čućete tokom ove emisije. Takođe u dvorištu vlade u 12.30 poštu će odati članovi nekadašnje vlade Zorana Đinđića i Zoran Živković, koji je postao premijer posle Đinđićevog ubistva. Povodom 15. godišnjice ubistva Zorana Đinđića u dvorani Kulturnog centra Beograda biće održano finalno takmičenje u besedništvu Besede u Zoranovu čast, koje Demokratska stranka organizuje 13. put sa fondacijom dr. Zoran Đinđić. Takođe, u Domu omladine biće predstavljena knjiga Portret političara u mladosti, u kojoj autor Dragan Lakićević Lakas prikazuje karijeru Zorana Đinđića od njegovog dolaska u Beograd do ulaska u politiku. A u arhivu Srbije je pohranjena lična zaostavština ubijenog premijera Srbije. Lične beleške, prepiske, lična dokumenta nalaze se u preko 40 kutija koje je ustupila supruga pokojnog predsjednika Ružica. Više u prilogu Branki Mihajlović.
Istoričarka Sanja Radović je pre godinu i po dana istraživala zaostavštinu u okviru projekta Instituta za jugoistočnu i istočnu Evropu u Regensburgu. Na 15. godišnjicu ubistva premijera prelistavamo dokumenta u nekoliko odabranih kutija.
Ovdje imamo, recimo, zanimljivu njegovu svesku za učenje engleskog jezika, pošto je poznat da on kasnije počeo da uče engleski jezik, tek posle, pošto je savladao nemački. Ovo je njegova studentska kartica iz vremena dok je bio student u Nemačkoj iz 81. godine. Ali možda meni najinteresantniji je bio diplomatski pasoš. Iznenadilo me recimo da je on morao kao premijer Republike Srbije da sa diplomatskim pasošem traži vizu za Sjedinjene Američke Države. 2001. godine recimo u avgustu je dobio vizu samo na 3 meseca, da bi onda sledeće godine morao traži, dakle, ponovo i tek treći put je dobio vizu koja je važila 5 godina do 2007. godine. Bio je poznat po tome da je uvek s tom, recimo, nosio beležnice i da je beležio svoje misli, ideje i tako dalje.
Otvaramo rokovnik sa beleškama. U martu 2001. Đinđić zapisuje svoje prioritete.
Transparentna vlada, koncept suzbijanja korupcije, suzbijanja kriminala, razoružavanje civila, recimo, interesantno. 19. mart sprečiti nasilnički kriminal, jer on pogađa građane. Opet problem korupcije, dakle, vidimo da je to bilo vrlo urgentno za rešavanje i da je to bilo u njegovom fokusu. Zatim utaja poreza.
Nekoliko stranica kasnije, opet pod oznakom prioriteti.
U prvom mjestu je Šešelj, dakle, ovo je zanimljivo, dakle. Zatim lustracija opet.
Sudija.
Lustracija sudija, da, kaznena politika, sudnice za suđenja, visokog rizika, obezbeđenje, mogućnost da se sudi za visoki kriminal i tako dalje. Kosovo i Har su neke dve teme koje se konstantno provlače.
Zoran Đinđić je beležio ideje o reformi školstva i poboljšanju položaja studenata.
Ponuditi studentima preko leta mogućnost da zarade za školarinu i eventualne troškove stanovanja. Za vreme dok rade mogu da žive u studentskim domovima, a bio bi im organizovan transport.
U rokovniku su zapisane dnevne obaveze. 6. oktobar 2001. ili 2002. nije naznačena godina.
Sastanak sa Dodikom, vidimo od 11 časova, zatim sa Vesićem, sa Bebom Popovićem, sa Dinkićem, sa Labusom, Vukom Jeremićem, da bi uveč imao zakazano, recimo, prijem u Norveškoj ambasadi.
Sanja Radović pronašla je u kutijama zanimljive kartice koje su joj privukle pažnju. Na njima je Đinđić zapisao.
Ljudi koji sebe posmatraju kao žrtve tuđe politike, uveć je ostati žrtve sve dok ne razviju viziju vlastite budućnosti, recimo. To je jedna od misli koja je onako vrlo interesantna i koja je, možemo kažemo, Đinđićevska, onako može da se prepozna neki njegov sentiment. Druga, recimo, bi bila snaga Srbije uvijek je bila o tome što su naši preci verovali da budućnost može biti bolja nego sadašnjost.
Posebna fascikla sa beleškama iz jula 2002. godine pod nazivom Vizija demokratske stranke.
Naredne dve godine treba da postanemo ubedljivo najveća stranka u Srbiji, da bi stabilna politika i stabilno biračko telo trebali da dovedu ih do 30-35%. On smatra da će taj cilj moći da postignu tako što ako odlučno budu zastupali projekat moderne uspešne evropske Srbije, ako bi pažnju posvetili pre svega interesima građana i postali njihovi politički advokati i prestali javno da se bave sobom i drugim strankama.
Deo lične zaostavštine Zorana Đinđića nalazi se i u fondaciji koja nosi njegovo ime, a koju vodi njegova supruga. Biblioteka sa 1800 knjiga koje su katalogizovane u Narodnoj biblioteci Srbije, kao i njegova radna soba. Sanja Radović je prva osoba koja je istraživala ličnu zaostavštinu ubijenog premijera u arhivu Srbije. Državna dokumenta nisu dostupna, ona će biti otvorena nakon tri decenije, od 2031. do 2033. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Trgu Slobode u Požegi sinoć je održan četvrti protest grupe građana na kome se okupilo više stotina stanovnika tog grada nezadovoljnih radom opštinske vlasti. Zahtjev je i dalje isti, smena vlasti. Ovo je do sada najmasovniji skup u Požegi u proteklih mjesec i po dana od početka protesta koji su izbili kada je opštinska vlast donela odluku o kupovini nelegalnog objekta čiji vlasnik je suprug predsjednice Skupštine opštine Zorice Mitrović. Detaljnije u prilogu Novke Ilić.
Sinoć na protestu govorio je profesor hemije Aleksandar Vesović. Poručio je da želi da živi u normalnom gradu, u normalnoj zemlji.
Lično nemam ništa protiv njih, ne poznajem ih, ali imam protiv onoga što rade i načina na koji bezobzirno utiču na naše živote. Mi godinama nismo uspeli, uspela je aktualna vlast da nas okupi i da jasno i glasno kažemo da je vreme da ode i da više oni ničega ovde nemaju.
Aleksandar Divović, protiv koga su predsjednik opštine i predsjednica Skupštine opštine podneli nekoliko tužbi za klevetu, podsjetio je da je vlast odlukom o kupovini nelegalnog objekta htjela od naroda da otme 12 miliona dinara.
U svojoj žurbi da otmu 100.000 evra iz opštinskog budžeta, vlast ide iz greške u grešku, a pojedinci iz te vlasti postali su toliko osioni i nervozni da su počeli fizički da prebijaju nezaštićene građane.
A pravnik Nikola Maslać rekao je nije rešenje trpeti i ćutati. U celoj Srbiji slična je situacija.
To je zato što smo dozvolili jednoj političkoj stranci, Srpskoj naprednoj stranci, i njenom narcisoidnom i bolesno ambicioznom vođi je uspostavio jedan sistem vlasti koji najviše priliči kako ima fijaškoj organizaciji.
građani Požege kažu dolazit će na proteste sve dok ne bude smenjena opštinska vlast.
Ja sam Nadežda Kandić, inače 50 godina živim u ovom gradu. Želim da se borim protiv bahate vlasti SNS-a, protiv bahate vlasti naše opštine, koja je prešla sve granice, koja ruši zakone, zato što osjećam jednu moralnu odgovornost prema svojoj deci.
Ljubav Riješić iz Požege. Jednostavno, nelegalna kupovina ove kuće, znači to je za dve godine koliko su na vlasti, ništa nisu radili u ovom gradu. Vređaju, omaložavaju građane, poštene građane. Iskreno, ja se nadam, znači ovo je četvrti protest. Znači, bit ćemo ovdje svi dok predsjednik, predsjednica i celokupna garnitura koja radi malverzacije ne bude skinuta sa vlasti.
Moje ime Kovačević Dragan. Vlast treba da shvati da je smjenjiva i vlast treba uporno smjenjivati dok, ako Bog da sreće, ne naletimo na neku dobru. Do sad nismo imali baš previše sreće.
Protesti u Požegi će se nastaviti, kako su rekli, do potpunog demontiranja opštinske vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Kao što smo ranije najavili, članovi vlade Srbije položili su jutros venac na spomen ploču u dvorištu vlade na mestu gde je Zoran Đinđić, prvi premijer Srbije nakon pada režima Slobodana Miloševića, ubijen. Na licu mesta nalazi se i naš reporter Ognjen Zorić. Ognjene, ko je sve odao poštu ubijenom premijeru Srbije jutros?
Produženo ovdje u vladi Srbije nekoliko minuta posle 9:30 poštu ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću odnosno je predsjednica vlade Ana Brnabić sa celim svojim kabinetom. Oni su nekoliko trenutka, dakle posle 9:30, došli do mesta na kome je Zoran Đinđić ubijen pre 15 godina. Položili su venac, stajali kratko u tišini i strpeveći tradicije, ali niko se nije izjašnjavao, niko se nije ne davao nikakve izjave. Jednostavno su položili venac, podržali minut čutanja i potom su se vratili u zgradu vlade. Dušane?
Hvala Ognjene, bio je to naš reporter Ognjen Zorić koji se javio iz dvorišta vlade Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda MMF počela je danas u Narodnoj banci Srbije. Zvanične razgovore sa delegacijom Srbije o novom aranžmanu koji bi se zasnivao na tehničkoj, a ne na finansijskoj podršci kroz instrument koordinacije politika. Sastanku sa misijom MMF koju predvodi James Roof prisustvuju predstavnici Narodne banke Srbije i Ministarstva financija kao i šef kancelarije MMF-a za Srbiju Sebastian Sosa. A u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, moram reći da sam bio iznenađen kada je prošlog mjeseca Republički zavod za statistiku objavio rezultate ankete o prihodima i uslovima života u Srbiji, prema kojoj je Srbija društvo sa najvećom nejednakošću u Evropi. Da li su vas iznenadili rezultati te ankete?
Nisu, zato što je jedno drugo istraživanje Eurostata, koje je dodatno analizirala koleginica Maja Krek, pokazala da je još gore stanje, jer u stvari po tom istraživanju nekih 80% stanovništva Srbije prima manje od onoga što je prosječna plata. Odnosno, ako je prosječna plata 390 evra, 80% stanovništva prima manje od toga, a 50% stanovništva prima manje od 212 evra. Po tome, 3/4 stanovništva zapravo prima manje od 313 evra. Kada sve to vidite, to je potpuno poražavajuće, katastrofalno stanje. A naravno katastrofalno i ovo do čega je došla zvanična statistika u Republici Srbiji.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je Srbija postala evropski rekorder u socijalnoj nejednakosti?
Vi imate odsustvo rasta, imate pri tome jednu klasičnu neoliberalnu populističku politiku koja ide ka tome da i ono što ostaje za raspodelu na raspodeljuje na nekakav način koji bi bio put da se obezbedi kakva takva socijalna kohezija. Imate poresku politiku koja najviše opterećuje najmanje zarade. Tako da to kad kombinujete tih tri ili četiri faktora dobijete ovo što ste dobili i dobijete socijalnu strukturu u kojoj imate nekoliko procenata relativno bogatih, oni koji prihoduju 2, 3, 4 hiljade evra mesečno i više. Imate jedan stanak, servisni sloj od 1.000 do 3.000 evra koji uglavnom se opredelio ili da ćuti i da služi i aminuje politiku režima, i imate ovih 70-80% onih koji su na ivici bede i tu društvenu podklasu 10% oni koji su po svim merilima ispod apsolutne linije siromaštva.
Gospodine Bakiću, ako je tolika beda, ako su građani toliko frustrirani, zašto onda ljudi uporno glasaju za Aleksandra Vučića?
Jedan deo ljudi koji je potpuno izgubio dostojanstvo biva kupljen pred izbore. Ovde stranački aktivisti koji su plaćeni zato da dele ljudima paketiće, idu i dele im paketiće predizborne, malo ulja, malo brašna, gumene čizme, onde gde je malo možda bogati sve tu i ponešto više daju, i na taj način svi smo postali korumpirani. Kada imate jedan iskvareni sistem, on kvari ljudske karaktere i više nemate otpor. Vi smatrate da je normalno da vaš glas košta.
Da li je spušten Regler jednom sagovorniku na RTS-u zato što je bio preglasan ili se nekom učinilo da je Goran Vesić stišavan? Tek Regleri i 2 decibela su najviše zazvečali tokom predizborne tišine uoči izbora za odbornike Skupštine grada Beograda. O Reglerima i decibelima za šta rekoste govori Srđan Anđelić, alias Mjehur na mreži.
To je tako državno telo koje drema godinama, tako. I onda su sad krenuli da se bave u sred izbora time. Mislim, mi ne treba da obraćamo pažnju uopšte na to. Na svetu, osim što je apsurdno, pa mi je u tom smislu malo zanimljivo, mi ne treba da obraćamo uopšte pažnju. Meni je više u glavi taj neki dečko ili čovjek koji se igrao tonom, hteo da bude neki inženjer tona, da mu je zapala neka smena na RTS-u, i isto je kao i svi mi smučen, izgađen, i onda mu je prst popustio. Jer je video tog tipa koji se dere sve vreme u studiju. Mislim, video sam ga ja, pa sam promenio program. I onda mu je, popuno ljudski mu je, ono, kaže, spustio taj Regler. I umjesto da mu dignemo spomenik na Terazijama tom tipu, ili bar da mu aplaudiramo, mi svi se bave, znači sad time bavi se i ovaj tip koji nema ni ovlašćenja time se bavi, predsjednik države. On treba da bude protokolaran tu. Sad se i on bavi Reglerima. Tako da, šta tu da se doda? Apsolutno razumem čoveka. Mislim, čak i ako je slučajno to uradio, a možda su izmislili priču, možda se to nije ni desilo. To će da utvrdi ova međunarodna komisija za Reglera i ton. Panac Gonzales koji je došao ovdje i rešio izbore, sad će pošalju Gonzalesa neko koji je zadužen sa slušalicama da on vidi da li spuštam ton. Ma mislim.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Danas se navršava 15 godina od ubistva Zorana Đinđića. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda i Srbije danas razgovaraju o novom aranžmanu. Pomoćnik državnog sekretara SAD u dvodnevnoj posjeti Kosovu. Talibani zauzeli sedište lokalnih vlasti na zapadu Afganistana. U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, najviša temperatura do 20 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča, koliko su opijati prisutni među mladima u Srbiji. Evo šta su nam o tome rekli srednjoškolci u Beogradu.
Kako ne, to se u današnje vreme mnogo koristi. Marihuana, alkohol, recimo, amfetamin i te gluposti.
Da, zato malo više upotrebljavaju kokain, marihuana, onda votka i tako to, pivo, zato što je dosadno u životu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
svet. Talibani su jutro zauzeli sedište lokalnih vlasti u provinciji Farah na zapadu Afganistana, pri čemu su ubili ili ranili najmanje 15 pripadnika bezbednosnih snaga, saopštili su afganistanski zvaničnici. Talibani su iz različitih pravaca izveli napad na kancelarije policije i lokalne administracije u okrugu Anandra, rekli su zvaničnici. Još nije saopšten zvaničan bilans žrtava. Saopšteno je da je sedište okruga Anarda sada pod kontrolom pobunjenika i da se vodi intenzivna borba. U padu helikoptera na njujorški East River sinoć je poginulo svih 5 putnika, dok je pilot preživeo, saopštila je jutros policija. Policija je navela da je pilot uspeo da se oslobodi, nakon čega ga je spasao remorker koji je prolazio. Helikopter koji se srušio nedaleko od rezidencije gradonačelnika Njujorka bio je iznajmljen za fotografisanje. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell boravit će na Kosovu danas i sutra. Mitchell će razgovarati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, premijerom Ramušom Haradinajem, kao i sa drugim političarima i predstavnicima civilnog društva, saopštio je State Department. U saopštenju se navodi da će Mitchell, citat, ohrabriti vladu Kosova da postigne napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, da ojača vladavinu prava, podstakne ekonomski razvoj i da prevaziđe regionalne izazove u interesu stabilnosti i integracija na zapad, kraj citata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušate odlomke iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Milica Pešić, novinarka i izvršna direktorka Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu.
Nedelja, 4. mart. Pakujem se za Brisel, planiram Kijev, glava mi je na beogradskim izborima. Ima li kraja bahatosti i arogantnosti Miloševićevih naslednika? Da sam makar u Austriji, pa da javno i potpuno zakonski mogu da ih ispsujem. Zanimljiva je ova odluka Austrijskog suda u trenutku kad tamošnja politika ide udesno, a u vlasti sedi partija koju su osnovali neonacisti. No, ne ide samo Austrija udesno. O tome ćemo sutra u Briselu na završnoj konferenciji našeg dvogodišnjeg projekta koji se bavio medijima i govorom mržnje. Petak, 9. mart. Danas šaljem uputstva gostima koji će na panelu našeg instituta na Međunarodnom novinarskom valu u Peruđi u aprilu govoriti na temu koju sam spakovala pod naslov Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije. Osim Jasmin Albay Brown, britanske novinarke oštrog pera i još oštrijih kritičara, svi ostali panelisti su se malo uznemirili zbog onog prvog dela naslova panela. Jasmin veruje da čak i proslavljeni BBC promoviše ponekad fašizam kad dovodi u svoje emisije spodobe kakav je Nigel Farage, osnivač desničarskog UKIP-a i jedan od mozgova ili bez mozgova iza Brexita. Ostali, Jovanka Matić iz Srbije, Bettina Figel iz Austrije i Jean-Paul Matos, Belgijanac, morat će da dokažu da sam u krivu. Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koje je za Radio Slobodna Evropa vodila Milica Pešić, novinarka i izvršna direktorka Instituta za medije i različitosti iz Londona. Dnevnik u celosti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o odnosu mladih prema opijatima. Narkotici i alkohol rasprostranjeni su među mladima, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od srednjoškolaca u Beogradu, a jedna od najpopularnijih droga je marihuana. Edukacije i prevencije, kako kažu, ima, ali nedovoljno. Deca sa kojima razgovarao naš Zoran Glavonjić u jednoj srednjoj školi u centru grada tvrde da su svesna opasnosti i da zbog toga ne koriste drogu.
Ne želimo da se naučimo i ne želimo da se upropasimo.
Želimo da razočaramo svoje roditelje, da imaju drugo mišljenje.
Rekle su nam Jovana, Tina, Ana i Nevena na velikom odmoru u jednoj od beogradskih škola. Ipak većina, kao i srednjoškolac Miloš, smatra da dugo problem postoji.
Kako ne? To se u današnje vreme mnogo koristi. Marihuana, alkohol, recimo, amfetamin i te gluposti. U izvestima, žurke i tako.
Droge. Koliko ljudi
radi? Ne znam. ne znam, stvarno, koga god da pitamo, kao zabava, nema niko, neki poseban razlog zašto koriste to. Pa ne vidim da neko prvo da uzima nešto. Pojačan je nadzor, ono, policija i sve to, ali opet ne vredi.
Utisak da je među mladima droge i alkohola više nego ranije potvrđuju učenice Nevena, Tina, Jovana i Ana.
Mnogo više i sad deca to mnogo više upotrebljavaju kokain, marihuana, onda šta ovako... Votka i tako to, pivo, zato što je dosadno u životu. Ne znam, stvarno, mnogo je štetno. Možda da nešto preduzmu po tom pitanju, možda kaznama ili nešto tako.
Nema to u školi, nego ono, po klubovima i po štekovima i tako. Da su mesta gde...
Kao neka to vučena mesta.
Gde deca uzimaju drogu, mislim, pravilno.
Gde duvaju. Pa nije okej, okay, ali ono, svako ima svoj život. Mislim, svako može da uzima ono što hoće.
Pa verovatno ili imaju neke probleme u porodici svoje, tako da, ne, tako da traži izlaz preko droge, preko alkohola, ili jednostavno to žele ili ih je neko navuku. Pa to... veoma je dostupno.
A nije, to je više preko društva. Ono, ajde, uzmi, ono, uzme proba i navuče se i tako.
Mislim, ne, roditelji mogu da njima zabrane sve i da ih puštaju napolje, ali je verovatno, mislim, to je njihove dobro volje dok oni žele da prestanu ili ne žele. U osnovnim školama jesmo bili, pričali smo o tome da ne koristimo drogu, sve, mislim, ja ne koristim, ali sad ne znam za ovde, ovde ostale, ali ne znam.
Aleksa, učenik jedne beogradske srednje škole, smatra da je sve posljedica stanja u društvu.
Pa ja mislim da i alkohol i droga su. Ta deca sve misle kao sad to popularno, svi to koriste, sve. Svi hoće kao da budu svi kako je društvo, ako su i oni. Pa nije dobro da što postoji sve više zavisni od toga.
Da li neko preduzima nešto povodom toga? Da li se radi neka prevencija, razgovor sa decom?
Ja mislim se radi, ali ne uspeva ipak. To treba neke ozbiljnije mere da se preduzmu. Pa kad bi, na primjer, sad preduzeli nešto, bilo bi manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sledi priča o jednom uspešnom mladom čoveku. Veljko Urošević je odličan đak trećeg razreda Valjevske gimnazije. Postiže izvanredne rezultate kako iz prirodnih, tako i iz društvenih nauka, ali i u sportu. Bavi se uspešno i glumom. Poslednje dve godine nalazi se na čelu đačkog parlamenta. Kako mu to sve polazi za rukom i kakvi su mu planovi za budućnost, sa Veljkom je razgovarala naša reporterka Milana Kuzmanović.
Fizika i matematika su Veljkove velike ljubavi. Na brojnim takmičenjima postigao je zapažene rezultate. Prošle godine na dramskoj smotri Gimnazije Srbije dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu. Bavi se sportom. Pored svega rečeno, logično je naše pitanje čime će se Veljko baviti u budućnosti.
Nisam još odredio šta je to čime ću se baviti, čemu ću se maksimalno posvetiti, ali na jednoj strani je sigurno matematika kao osnov svih prirodnih nauka koju volim, eto, prosto rođenja, volim brojeve i matematičke zadatke, zagonetke, a s druge strane je to medicina, odnosno neka živa reč, komunikacija sa ljudima. To su možda na izgled jako različite stvari, ali mislim da će mi dogledno vremeno se samo, da kažem, kazati, odnosno doći u tu situaciju da odlučim šta je to što mi se više sviđa, gde se više nalazim, šta mi bolje ide u nekim teškim trenucima.
Veljkova razredna ponosi se svojim učenikom.
Ja sam Svetlana Nikolić, profesor matematike, razred i starešina Veljku Skokoviću, jednom vrlo neobičnom mladom čoveku. Kao razred i starešina mogu da kažem da je vrlo odgovoran, vrlo, vrlo talentovan i to talentovan za više stvari.
S obzirom na to da je na čelu đačkog parlamenta, pitamo za aktivnosti. Veljko kaže da je u toku akcija prikupljanja sredstava za Kragujevačku gimnaziju koja je nedavno stradala u požaru. Kaže da se trudi da đački parlament ni u čemu ne liči na lokalni i republički, na čiji rad ima ozbiljne primedbe.
Mislim da je poziv političara onaj kada mi svojim drugim kvalitetima, pa čak i ako je to priča i demagogija, istaknemo se odnosno na druge i predstavljamo tu našu sredinu, jer prosto smo se ceo život posvetili njoj i njenom prosperitetu.
Na rastanku poželjeli smo Veljku da mu se snovi ostvare, u nadi da ćemo i u vremenu koje dolazi imati lep povod za susret i razgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 15 godina od ubistva Zorana Đinđića. Delegacije Međunarodnog monetarnog fonda i Srbije danas razgovaraju o novom aranžmanu. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih država u dvodnevnoj poseti Kosovu. Talibani zauzeli sedište lokalnih vlasti na zapadu Afganistana. U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ponovo smo sa vama u 14 sati na ovoj istoj frekvenciji. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.